Previților, în călătoria noastră spre patria cerească, în această seară am făcut un popas în casa de rugăciune a Domnului Betania Krems și după ce Dumnezeu ne-a cercetat inimile prin rugăciune, prin cântare de laudă, dorim acum să ne apropiem de Cuvântul Sfânt, amen, cu dorință mare în inimile noastre ca Domnul să ne vorbească în continuare. Amin. Și ce ne vorbește Dumnezeu să primim ca din partea Lui, și apoi să trăim în viața de zi cu zi. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvintează-ne. Amin. În sensul acesta, vă invit să deschidem împreună Scripturile. La pagina 948, Evanghelia după Matei, capitolul 21, și cu începerea versetului 23 și până la versetul 27 inclusiv, să ascultăm cuvântul Domnului, din care în această seară Domnul vrea să vorbească inimilor noastre. Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune: atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Seara aceasta e o seară de har. Amin?
Amin.
E o seară de har pentru că cel care dă harul, Domnul Iisus Hristos, este prezent în adunare. Dacă n-ar fi Domnul Iisus Hristos, să știți că n-ar fi nimic. Cum am venit, așa am plecat, poate puțin mai rău, mai obosiți, mai storși. Dar atunci când Domnul Iisus Hristos își face prezența, El schimbă totul. El schimbă întristarea în bucurie, amin? El schimbă oboseala în tărie. El schimbă orice stare, uscăciunea, dacă vreți, o transformă într-un loc binecuvântat, în belșug de binecuvântare, pentru că El are putere. Și eu am simțit în această seară peste noi puterea lui Dumnezeu, amin? Puterea lui Dumnezeu cea mare este peste adunare. De aceea aș vrea ca toți care suntem în locul acesta să ne întărim în Domnul și în puterea Lui. Amin? Amin. Și cu puterea asta să mergem pe calea trasată de Mântuitorul până când vom ajunge într-o bună zi acasă la El. Amin. Pentru că Domnul asta vrea pentru mine și pentru voi. Și m-am gândit că subiectul acesta este extrem de important pentru noi. Fratele Cornel m-a provocat prin îndemnul scurt pe care l-a dat la timpul de închinare să vorbesc în această seară despre putere, câteva gânduri, ținând cont că e sâmbătă seara, ținând cont că dacă Domnul ne mai dă în dar o zi mâine, vom fi din nou împreună și n-aș vrea să vă plictisiți de noi, am dorit ca să ne mai așteptați la Krems. Și tare bine este ca frații, când se termină o asemenea campanie de evanghelizare, să spună: vă așteptăm data viitoare. Că dacă nu spun nimic, însemnează că n-a fost bine. Tocmai de aceea am vrea ca să folosim într-un mod înțelept timpul acesta, pentru că așa este. Suntem mai mulți slujitori, sunt dorințe destul de mari din partea la toți. Și e bine ca să slujim fiecare cu darul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit și toate, să le facem spre zidirea bisericii și spre slava celui care o merită, numele Lui este Hristos Domnul. Amin. Dacă vrem ca să ajungem acasă în patria cerească, va trebui ca să înțelegem în această seară, dragii mei, că avem nevoie de putere. Amin?
Amin.
Pentru că acceptându-L, primindu-L pe Domnul Iisus în viața noastră, s-a declanșat o putere teribilă împotriva unui adversar care e foarte inteligent, e foarte bine pregătit, e foarte tenace, e foarte abil și e foarte vechi. El este înainte de mine și înainte de voi. El folosește o întreagă diversiune și foarte multe tehnici de luptă. Și de ce să nu recunoaștem vremea asta pe care o traversăm este o vreme a căderilor? Cad predicatori, cad proroci, cad cântăreți, cad foarte mulți. E o vreme extrem de grea pentru că e ultima perioadă, este sfârșitul lumii acesteia, ne apropiem de sfârșit. Și cel rău știe că mai are câtă vreme?
Puțină
vreme. Și de-aia furia lui este extraordinar de mare. El știe că unde ne ducem noi e bine. El a fost aruncat de acolo. Și ar vrea cu orice chip, prin orice modalitate să ne împiedice să ajungem acolo că e invidios. Da, el e invidios. Ei, uitați-vă în textul acesta. Fariseii și cei de atunci au văzut că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea ce?
Putere.
Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Dar în ce stă?
Putere.
Și Domnul le spunea ucenicilor săi, îndrăzniți pentru că eu am biruit ce?
Lumea.
Adică, ca să puteți să biruiți, să ajungeți acolo unde mă duc eu să vă pregătesc locul acela, atenție ucenici, spune Domnul Iisus. Și voi aveți nevoie de putere. Fără de puterea asta pe care a avut-o Domnul Iisus, ascultați-mă bine în seara asta. N-avem nicio șansă să biruim. Pentru că ceea ce ne dă biruința este această putere pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Puterea nu-i să strângi tare, aleluia și amin. Puterea nu-i să cânti tare, dar nici să predici tare. Putere înseamnă cu totul altceva. Și modelul nostru în ceea ce privește puterea, să știți, nu e un om. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos. Și eu aș vrea în această seară Domnul să lase peste noi din puterea Lui. Amin? A Lui. A Lui. Domnul Iisus Hristos. Dar să știți că puterea nu vine așa întâmplător. Nu vine așa la întâmplare puterea. Nu înseamnă că dacă am venit automat aici în seara asta vom pleca mai puternici așa și vom birui. Puterea asta are niște surse, câteva surse. Sper să mă ajute Domnul să le amintesc. Poate n-am să le dezvolt foarte mult, în detaliu. Dar așa, într-un mod mai telegrafic, mai fugitiv, vreau să le amintesc pe toate cinci. Pentru că am găsit cel puțin cinci surse de putere. Cinci surse de unde Domnul Iisus Hristos își lua puterea. Își lua puterea. Și dacă din sursele acestea Hristos își lua puterea, însemnează că de acolo trebuie să luăm și noi. Că dacă nu, n-avem putere și mai degrabă sau mai târziu vom fi biruiți, vom fi înfrânți. Și înfrânții n-ajung în cer. În cer ajung biruitorii. Doamne, seara asta te rugăm, dă-ne biruință. Lasă biruința ta cerească peste noi, peste copiii noștri, peste adunarea aceasta. Amin? Prima sursă de putere este rugăciunea. Amin?
Amin.
Asta e prima sursă. Nu sunt lucruri spectaculoase. Adică n-am venit ca să vă prezint mari noutăți, lucruri simple, dar lucruri care sunt extrem de importante, aș putea să afirm esențiale pentru viața noastră de credință. Deci prima sursă de putere, prima sursă de unde Domnul Iisus se încărca cu această putere era rugăciunea. Pentru că nu uitați, prea iubiților, viața Domnului nostru Iisus Hristos a fost mai întâi de toate o viață de rugăciune. Dacă sunteți de acord cu această afirmație, spuneți amin.
Amin.
Oare viața mea și viața voastră se aseamănă cu viața Domnului Iisus de rugăciune? Sau nici pe departe? Cât se ruga Domnul Iisus? Cât se ruga? Mult. Spunea Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, vorbind, descriindu-L pe Mântuitorul, viața Lui spunea aceste cuvinte. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând ce? Rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, adică către Dumnezeu Tatăl. Dar Domnul Iisus nu se ruga din când în când. Știți că atunci când ucenicii noaptea dormeau, Hristos pleca la rugăciune? Amen. N-a fost o singură dată sau o excepție. Nu, nu, nu. Domnul Iisus avea o regulă. Vedem nenumărate pasaje în care Mântuitorul petrecea nopți întregi rugăciune, pentru că în felul acesta se încărca și puterea lui Dumnezeu, puterea cerului, era peste el ca să vindece, să facă minuni mari. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Ucenicii au văzut că rugăciunea este o parte importantă, o componentă de bază în viața Mântuitorului și într-o zi au venit la el și au spus: avem dorința asta, Învățătorule, învață-ne și pe noi ce să facem. Să ne rugăm. Dacă tu te rogi, dacă tu, Fiul lui Dumnezeu, ai nevoie de rugăciune, noi cu atât mai mult. Avea Domnul Iisus putere de vindecare? Extraordinară putere. A venit o femeie la el bolnavă de 12 ani de zile. O femeie care avea o hemoragie. Ea pleca, spune Scriptura, la toți medicii din vremea respectivă, cu siguranță la cei mai buni specialiști. Toate finanțele ei, toate bunurile ei le-a pus pe la medici, însă n-a cunoscut nimic. Boala era tot mai agravată. Era tot mai slăbită, era tot mai sleită. Și femeia asta se îndrepta către groapă, către mormânt, către finalul vieții ei. Dar au auzit într-o bună zi că prin cetatea lor trece unul care are putere, numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Și a zis așa: dacă doar mă voi atinge de ce? De poala hainei Lui. Eu trebuie să mă duc acolo să mă pun pe genunchi, să-L rog pe Domnul Iisus să-și pună mâinile peste mine, să scoată sticluța cu un de lemn. Eu nu am nevoie de așa ceva, n-am nevoie de așa ceva. Eu știu că Hristos are putere și dacă mă duc și mă ating numai de poala hainei Lui, eu cred că din El va ieși astăzi o putere de vindecare și boala mea va fi tămăduită, că Hristos are putere. Mi-a fost ușor ca să se strecoare o femeie bolnavă de 12 ani. Imaginați-vă un om care iese din spital, cum e galben la față, cum e palid, e slăbit de perfuzii, de tratamente. Numai să-l pui să stea câteva ceasuri în picioare, în soare, și nu dacă ar face față. Nu cumva să vă gândiți că oamenii în vremea aceea erau mai civilizați, mai politicoși ca așa acum, pentru că fiecare dorea să fie cât mai aproape de Iisus Hristos. Nu a spus: o, femeie, asta e femeie, domnule, e și slăbită, e bolnavă, facem un culoar ca să ajungă ea prima. Nu! Fiecare dorea el ca să fie aproape de Domnul Iisus Hristos. Dar îmi imaginez tabloul acesta, cum această bolnavă a început încet, încet să se strecoare prin mulțime. Știa că vindecarea ei depinde de atingerea celui ce are putere de Iisus Hristos, Domnul. Probabil că ca să se încurajeze și spunea: mai am puțin, mai am câțiva metri și ajung lângă Cel care este sursa de putere, Cel care poate să vindece. Și când într-un final, la un moment dat, nu știm după cât timp, după câte ceasuri, a reușit să penetreze mulțimea aceea și să se atingă de poala hainei Domnului Iisus Hristos pe loc, pe moment, pe clipă, spune Biblia că boala ei a fost vindecată, hemoragia ei s-a oprit pe loc, scurgerea aceea a încetat, pentru că Hristos are putere de vindecare, trăiască numele Domnului. Se oprește Mântuitorul și pune această întrebare, zice el, cine s-a atins?
De mine.
Ucenicii n-au înțeles. Li s-a părut o întrebare bizară sau ciudată. Doamne, vezi că mulțimile te îmbulzesc, vin din toate părțile, din toate cetățile, te îmbulzesc din stânga, din dreapta, din față, de dinapoi și tu mai întrebi cine s-a atins, mai bine ar fi, mai potrivit ar fi să întrebi cine nu s-a atinge de tine. A zis Domnul, nu, s-a atins cineva de mine pentru că am simțit că a ieșit afară din mine ce? O putere, adică puterea de vindecare. Și când femeia aceea s-a văzut descoperită, nu s-a rușinat. A fost gata să mărturisească public, să spună, Doamne Iisuse, eu m-am atins azi de tine, eu trăiesc un calvar de 12 ani și astăzi am crezut că dacă mă ating de poala hainei tale, eu sunt vindecată, boala mea încetează, pentru că tu ai putere de vindecare și vreau să mărturisesc, să mă audă toți. La atingerea de tine, eu am fost vindecată. Mărit să fie numele Domnului Iisus. Bucuria mea e de plin în seara aceasta, pentru că între noi e prezent același Iisus Hristos. Amin? Nu știu ce problemă fizică ai, dar în seara aceasta, ca și acea femeie, te poți atinge de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Și El are putere ca și atunci. El are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. El poate să ne vindece. La Domnul cancerul, leucemia și orice boală incurabilă nu-i prea grea. Dacă vrea, dacă e voia lui Dumnezeu, seara asta la Crems, Iisus Hristos poate să ne vindece. Că El are putere, slavă Lui. Pe dragii mei, de asta avem nevoie de rugăciune. Citim în Iacov, fratele Domnului Iisus spunea în capitolul 5, versetul 16, partea B acestui verset. Mare putere are ce? Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De ce să nu recunoaștem că în vremea asta ne rugăm puțin și foarte puțin? Noi numim ceas de rugăciune. Dar haideți să totalizăm, să vedem din ceasul ăsta de rugăciune cât ne rugăm. Vreți să vedem minuni mari? Vreți să vedem cum Dumnezeu lucrează în vremea asta? Știți care e soluția, oameni buni? Rugăciunea. Rugăciunea. Amintiți-vă de Ilie, profetul acesta, un mare om al lui Dumnezeu, un om care n-a gustat moartea, a fost răpit la cer de Domnul. Spune Scriptura că după cuvântul lui, la rugăciunea lui, Dumnezeu închide cerul și la rugăciunea lui Ilie, după 3 ani și 6 luni, 3 ani și jumătate, Dumnezeu deschide cerul. Ilie îi spune lui Ahab, înhamă cai și du-te acasă pentru că se aude vuie de ploaie. Împăratul s-a dus acasă să sărbătorească, să mănânce și să bea. Dar Ilie, tijbitul împreună cu slujitorul lui, unde s-a dus? Pe munte, ca să se roage. Păi de ce te rogi, Ilie? Dacă știi că plouă, dacă azi Dumnezeu dă ploaie după 3 ani jumătate, la ce te mai rogi? Că tu ai spus-o, adică știi că plouă. Dumnezeu ți-a transmis azi, de ce te mai rogi? A știut Ilie că trebuie să-și facă partea lui, că Dumnezeu așa lucrează. Dumnezeu lucrează în urma rugăciunilor făcute. Și își face Ilie o rugăciune. Își pleacă fața între genunchi și se roagă o dată. Nu știm cât. Nu ne spune Biblia. Dar își trimite slujitorul la mare și spune, privește cu atenție și anunță-mă, se vede ceva? Și nu se vede? Nu-ți putea enerva Ilie? Spune, Doamne, dar eu Sfântul tău. M-am rugat, gata, nu mai stăm la discuții, că eu sunt ocupat. La mine vin oamenii, au nevoile lor, eu am probleme, eu sunt om ocupat, adică ce vrei să fac acum? Ilie nu se mânie, își iese așa din sărite, ci se pleacă și se roagă a doua oară. Și același rezultat. Și trebuie să se plece și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea. A șaptea oară vine slujitorul și spune, părinte, Ilie, se ridică din mare un or cât o palmă de om. Putea să spună Ilie, Doamne, dar ce faci tu? Ce fac eu cu norul ăsta cât o palmă de om? Dacă vezi dimineața un nor cât o palmă, îți iei umbrelă? Cine și-a umbrelă? Adică cât e un nor cât o palmă? Cum să plouă dintr-un nor cât o palmă de om? Dar omul acesta a știut că ăsta-i semnul, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și din norul acela cât o palmă, Dumnezeu va da ploaie pe fața pământului. Știți ce cred eu în această seară? Dacă nici a șaptea oară nu-i răspundea Dumnezeu, Ilie se pleca și a opta oară. Ilie se ruga și a noua, și a zece oară. Ilie se ruga, știți, până când Dumnezeu l-asculta și trimitea ploaie pe fața pământului. Vreți să vină o ploaie sfântă peste adunare? Vreți să vină o ploaie de înviorare peste casele voastre? Doamne, recunoaștem că suntem uscați, suntem fără vlagă. Doamne, în seara asta trimite ploaia cerului. Trimite ploaia timpurie, ploaia târzie. Trimite ploaia ta binecuvântată, Doamne Dumnezeule. Vrem să ne înviorăm, vrem ca să fim plini de putere, Doamne. Și cu această putere a ta, venită prin această sursă puternică și anume rugăciunea, să putem să-l biruim pe Satan. Amin? Amin? Și să strigăm în ziua aceea, am biruit în numele Domnului Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Merge mai departe, că și ceasul merge, își face treaba lui. A doua sursă de putere este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta. Credeți? Deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, în primul capitol. Voi citi versetul 37, pagina Scripturii 986. Atenție! Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de... Și aseară aminteam, dacă vă mai aduceți aminte, pentru cei ce ați fost prezenți de Romani 1:16, afirmația Sfântului Pavel... Căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, a Domnului Iisus Hristos, pentru că ea este ce? Puterea lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus avea putere în cuvintele lui? În cuvintele lui avea mare putere. Avea mare putere. Pentru că la urma urmei, El este cuvântul. El, Domnul Iisus, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt, adică Hristos Domnul, s-a întrupat prin Fecioara Maria și a locuit printre oameni plini de har și adevăr. Domnul Iisus avea obicei ca să meargă în templu și să deschidă ce? Cartea Sfântă, Tora. Să deschidă cartea profetului Isaia sau altă carte și să citească din ea și să învețe pe oameni, să învețe mulțimea multe lucruri. Ei, Hristos avea obiceiul ăsta pentru că El știa că în Evanghelie, în cartea aceasta, este puterea lui Dumnezeu. Tu cum începi ziua? Dimineața cum începi? Cu cafea? Ce har să încep dimineața cu un capitol din Biblie.
Aleluia.
Amin?
Amin.
Să ne fie rușine că trec zile și săptămâni și nu punem mâna pe Biblie. O zis odată unul într-o adunare, zice, fraților, eu nu mă mir de Petru, de Simon Petru, că a fost așa de căpos. Un răzvrătit. Că așa a fost și taică-sul. Când te-a vorbit Dumnezeu și a zis, Iona, du-te la Ninive, ăsta a luat corabia și a plecat la Tarsia. La asta predica. El avea impresia că Iona, profetul din Vechiul Testament, era tatăl lui Simon Petru. Pentru că spunea Domnul Iisus la un moment dat, Simon e fiul lui Iona. Dar nu era vorba, erau două personaje total diferite. Ei, după asta îți poți da seama, cam câtă cunoștință biblică avea persoana aia. Știți că dacă pe unii dintre noi ne iau iehoviște la bani mărunți, nu știm ce să mai răspundem? Pentru că ăștia, din ce am văzut eu, sunt bine pregătiți. Realitatea este că ne-am obișnuit să trăim fără Biblie. Și suntem, dragii mei, într-o mare pericol. Însă Evanghelia, cuvântul acesta, are o mare putere de schimbare și de transformare. Credeți?
Da?
Când Domnul Iisus vorbea, oamenii pierdeau noțiunea timpului. De dimineață până seara stăteau în pustie și uitau să mănânce. Pentru că El de fiecare dată vorbea ca unul care avea ce? Că El e cuvântul. Slavă Domnului Iisus! Trebuia să intervină ucenici și să le spună: Doamne Iisuse, dă-le drumul în satele și pe atunele de jur împrejur, că vine noaptea. Adică le-ai dat hrană spirituală, dar lasă-i să mănânce și mâncare pentru trupurile astea. Au trimis odată fariseii pe aproz cu o misiune bine pusă la punct, clară, precisă. Să-l prindă pe Iisus, pe învățătorul, să-l aducă legat la ei. Domnul, ca de fiecare dată, învăța pe noroade. Și-o zis: ei, nu facem tulburare, îl lăsăm să-și gate predica, cuvântarea, după ce se împrăște lumea, noi ne facem treaba, îl legăm și-l ducem, pentru că aprozii erau oameni insensibili, oameni cu inimă de piatră. Dar Hristos, și de data aceea, a vorbit cu atâta putere, cu atâta har, cu atâta ungere, că El are harul. Și inima de piatră a celor oameni a fost transformată într-o inimă de carne. Au fost așa de cercetați, așa de sensibilizați, încât oamenii au fost răbășiți, n-au mai putut să-și împlinească slujba lor. Și când Hristos și-a încheiat predicarea, timpul de învățătură, au plecat înapoi cu mâinile goale. Și când s-au apropiat, au întrebat fariseii: dar unde e Iisus? Unde e Hristos, învățătorul? N-ați pus mâna pe El? N-ați venit cu El? Pentru că noi pentru asta vă plătim. Ăsta e geabul vostru. Și singura lor reacție a fost aceasta: noi n-am auzit niciodată vreun om vorbind ca omul acesta, pentru că nimeni nu vorbește ca El. Harul este turnat pe buzele Lui. El este cel mai frumos, așa am cântat în seara asta. El este Domnul domnilor, El este Împăratul împăraților, binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce a spus odată sutașul acela roman, potrimis la Domnul Iisus? Niște robi de-ai Lui. Nu pentru, și asta m-a marcat pe mine. E mai greu să simți cu cei din jur, nu? Vreau să vă spun că în vremea aceea robii nu valorau nimic. Sclavii, nimic. Îi schimbau cum schimbăm noi uleiul și filtrele la mașini sau cauciucurile. Erau piețe de sclavi, de robi. Se vindeau ca produsele din piață. Dar omul ăsta a fost așa de sensibil la nevoia acelui rob, încât și-a trimis oamenii și a zis: chemați-L pe Iisus la mine în casă, pentru că El e singurul care poate să-L vindece pe acest rob bolnav. Domnul a plecat la insistențele bătrânilor din Capernaum, care au zis: se merită să-L ajut să-i face acest bine, că ne-a ajutat să ne zidească sinagoga, adică ne-a înlesnit toate formele legale. Și pe când se pregătea Domnul Iisus să meargă, s-a pornit către casa Lui, vin alți primiși, care au zis: învățătorule, stăpânul nostru, sutașul roman, a zis să nu mai te ostenești să vii până acasă la El. Nu pentru că nu-i primitor de oaspeți, dar El își cunoaște limitele. El nu se consideră vrednic ca tu, Domnul domnilor, adică, să intri în casa Lui. Nu-i pregătit pentru asta. El are oameni pe care administrează, adică este sutaș peste 100 de oameni. Dacă spune unii, îi dă un ordin, îl execută. Știi ce a zis sutașul, stăpânul nostru? Doamne Iisuse, zi câte cuvinte. zi un cuvânt și robul meu se va face sănătos. Robul meu se va face. Omul acesta a crezut și a știut că în cuvântul spus de Domnul Iisus este putere, o putere de vindecare. A zis Mântuitorul, o asemenea credință n-am găsit nici chiar în Israel. Un om care a crezut în puterea cuvântului. Dumneavoastră credeți în puterea asta cuvântului?
Aleluia.
Credeți că dacă în seara aceasta Hristos spune un cuvânt, nu două e suficient?
Amin.
Doamne, în seara asta zi un cuvânt de iertare.
Aleluia.
Doamne, în seara asta zi un cuvânt de eliberare.
Aleluia.
Zi un cuvânt de vindecare.
Aleluia.
Pentru cei ce s-au depărtat de tine și de fața ta, zi un cuvânt de apropiere.
Aleluia.
Doamne, în seara asta zi un cuvânt de ridicare, de încurajare. Zi un cuvânt de binecuvântare. Pentru că niciun cuvânt care iese de la Dumnezeu nu-i lipsit de
putere.
Ajută-ne, Doamne, ca să ne adăpăm din sursa asta. Amin? Va trece cerul, va trece pământul, dar Evanghelia va rămâne. Mă duc la Toflea de foarte multe ori pe an, spre prinii mei, și când cânt această cântare, Evanghelia are putere, o simt. Noi așa cântăm uneori de triști, parcă, cum spunea aseară Daniel, avem datorii mari la bănci. Ăștia când cântă Evanghelia are putere și când se face o scurtă pauză și strigă 1000 de oameni putere, simți lucrul ăsta, pentru că așa e. I-au experimentat-o în sens propriu. Dacă altădată erau niște hoți, intrai în Toflea, nu mai ieșeai. La ora actuală sunt peste 4000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu.
Aleluia.
Pentru că puterea cuvântului le-a schimbat și le-a transformat viața. Evanghelia are putere. Să spună Dumnezeu un cuvânt în dreptul nostru. El știe de ce avem nevoie, amin? A treia sursă de putere e puterea credinței. Uitați-vă ce spune Petru în primul capitol, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, adică în această putere, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos pe nor de slavă, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Asta e puterea credinței. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și pentru asta spunem glorie Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie împăratul împăraților. Asta e puterea credinței. Da, credința are o mare putere. Văd în vremea asta foarte mulți frazei noștri și surori resemnați. Ca să nu spun chiar descurajați. Aud pe unde mă duc în țară și în afară, frate, nu mai lucrează Dumnezeu ca altă dată. De ce? Păi simplu, n-avem credință de aia. Eu vă întreb, Dumnezeu s-a schimbat?
Nu.
Niciodată. Dumnezeu e ca și, dacă vreți, fac așa o comparație, poate puțin forțată, dar e necesară să înțelegem ca croitorul. Ce material îi duci, așa costum îți face. Dacă îi duci stofă de calitate, ți iese costum bun. Dacă îi duci de asta de supraelastic de 2 lei din bazar, aia porți. Ei, Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu lucrează pe baza credinței mele și a tale. Se recita poezia, recitată de sora adineaur despre acea mamă, care pentru mine este o mamă eroină. Ea trăia o dramă a vieții. Să știi că mai puțin și cei doi copii, după ce Dumnezeu ți-a luat soțul proroc, și sunt multe întrebări aici pentru mine, de ce Dumnezeu, dacă era proroc, nu i-a făcut de descoperit, băi, nu-mi împrumuta, că tu vii acasă. Nu mai lăsa povară pe familie. Multe întrebări. De ce așa spunea o cântare, știe cine? El, Dumnezeu. Va fi o zi când o să primim răspuns la aceste întrebări multe, numeroase, la aceste frământări. Era o dramă pentru această mamă și nu putea trăi așa. Știți că femeia asta a avut, în primul rând, credință. Eu văd acolo puterea credinței în acțiune. Ea merge la Elisei și Elisei, cum să zic, e un slujitor așa care stă un pic în cumpână. Nu a zis, las să rezolv. Stai că va fi bine. Ce pot eu să fac așa? Nu? Te duci la păstor, spui, frate, păstor, am cancer. Și îți spune, păi ce să fac? Îi rugăm, fac să voia Domnului. Păi te duci de acolo descurajat total. Cam așa îi spune Elisei, zic, ce pot eu să fac pentru... Și nu înțeleg, ce să fac? Dacă ai o datorie mare, nu? Ai o datorie acum actualizată la vremul noastră de 1.000.000 de euro. Îți spun, ce faci? Sau de 100.000, cine ți-o plătește? Pot face, frate, o strângere de 1.000, de 2, dar pe 100.000 iese multă treabă. I-a avut acasă un lucru de valoare, acel vas cu un de lemn, și îi spune Elisei, du-te și adună vase de prin vecini, de la toți vecinii, și asta mă face pe mine să înțeleg că era o femeie deosebită pentru că avea relații bune cu cine? Cu vecine. Dacă era certată cu toți, ei mai dădeau aia vase? Niciodată. Și spune Elisei, strânge nu puține, multe, cât îi găsește. Și ce fac apoi? Păi spune-o ce faci. Închizi ușa după tine, iei cei doi băieți împreună cu tine, că ai treabă. Dar ce treabă? Din vasul acela plin cu ulei, torni și le umpli pe toate. Știi ce-o trebuie acestei femei? Ce-o trebuie? Credință, oameni buni. Dacă spunea, eu nu cred. Eu nici nu mă apuc. Adică asta e soluția Elisei? Păi eu mă gândeam că vii cu altă rezolvare, cu o soluție mai clară, așa, mai ușoară. Păi mă duc eu dintr-un vas să le umplu pe toate. Să umplu, nu știu câte au fost acolo, poate sute de vase, că nu spune Biblia. Ei, de acum a intrat în acțiune puterea credinței. Mama asta a crezut că din vasul acela de unde lemn le umple pe toate. Că cel ce înmulțește, cel ce binecuvintează, e Dumnezeul nostru mare. Dar știți cum lucrează El? Pe baza credinței mele și pe baza credinței voastre. Nu așa spunea Mântuitorul la cei bolnavi? Du-te și facă-se după ce? După credința ta. Mama asta nu a plecat cu îndoială. Eu știu s-o umpli, nu s-o umpli, ce-o fi, cum o fi, că nu s-a întâmplat nimic. Dar văd acolo o credință puternică care acționează, puterea credinței în desfășurare, și din vasul acela cu un de lemn le umple pe toate. Și pleacă la Elisei bucuroasă și spune, Elisei, omule al lui Dumnezeu, dacă ai vedea ce în casă la mine, e plin de un de lemn. Toată casa e plină de un de lemn. Din vasul acela au fost umplute toate. Păi du-te și vinde un de lemn. Plătește-ți datoria și cu ce va rămâne, că-ți mai rămâne, vei trăi tu și copiii tăi. Măriți să fie Dumnezeu. Doamne, în seara asta mărește-ne credința. Amin? Dacă vreți să-L vedem pe Dumnezeu în acțiune, Dumnezeu lucrează cu aceeași putere și intensitate și în secolul 21, în 2015. Dai nevoie de credință. Amin?
Amin.
Asta e putere. A patra sursă de putere e dragostea. Când a Daniel despre iertare, iertare e din Dumnezeu. Știți că dragostea are putere? Are putere dragoste? Zicea odată Napoleon Bonaparte, când a fost exilat pe insula Sfânta Elena, toți împărații pământului și-au făurit împărății pe războaie, pe lupte, pe vărsare de sânge. Dar și ei, și împărățiile lor au fost vremelnice. Și Imperiul Persan și cel roman și Imperiul creat de Alexandru Macedon, toate au fost vremelnici. O trecut ei, s-o sfârma și ele. S-o zis Bonaparte, există un singur împărat sub soare în istoria lumii care și-a făurit o împărăție iubind. N-a scos sabia niciodată. Păi se poate să-ți făurești o împărăție iubind? Da! Da, iubind! Știți că Domnul Iisus Hristos în ziua aceea când a fost pe cruce a mântuit un om, un tânăr? La început amândoi îl batjocoreau pe Domnul și dacă vă uitați în Evanghelii, amândoi îi spuneau, ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, păi atunci mântuiește-te pe tine și pe noi și vom crede în tine. Vrem să vedem. Însă, la un moment dat, unul dintre ei își schimbă decizia, unul dintre ei a fost transformat și s-a transformat, a devenit un fel de avocat al Domnului Iisus Hristos. Când celălalt tovarăș de-a lui de rele, de păcat, continua să batjocorească pe Domnul Iisus, tânărul acesta a spus, oprește-te! Dacă noi suntem aici pe cruce și vom muri în chinuri, în durere, pe merit, pentru că noi suntem vinovați, dar El, Hristosul, n-are nicio vină. El este nevinovat. El moare fără ca să fie vinovat. Mă întreb eu, oare ce l-a schimbat pe tâlharul acesta? Ce l-a schimbat așa instantaneu pe cruce? Ce? Știți ce? Dragostea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dragostea are putere de transformare și de schimbare. Credeți?
Amin.
Știți cum mureau crucificații? În cele mai groaznice chinuri. Toți blestemau și batjocoreau până când mureau. Ei, Hristos pe cruce n-a avut nicio reacție de felul acesta, ba dimpotrivă, primele cuvinte exprimate pe cruce, în chinul și în suferința aceea, în cea mai mare agonie a fost acestea. Doamne Dumnezeule, am o singură dorință, iartă-i, că nu știu ce fac. S-a întrebat în halul ăsta, păi ăsta nu-i ca noi, ăsta e diferit? Ăsta nu-i tâlhar, că nu așa mor tâlharii. Tâlharii mor batjocorind, tâlharii mor blestemând, ăsta e împărat. Și a zis tâlharul, Doamne, eu cred că Tu ești împărat, că nu degeaba ți-au scris deasupra crucii aceste slove, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, și mai cred ceva, că Tu ai o împărăție. Și când vei fi în împărăția Ta, pomenește-mă și pe mine, adu-ți aminte și de tâlharul care a murit lângă tine pe cruce. Ce a spus Domnul Iisus? Adevărat, adevărat îți spun că tu astăzi vei fi cu mine. Pentru asta spunem, pentru această măreață lucrare, glorie Domnului Iisus Hristos.
Amen.
Mă bucur pentru că în această seară dragostea Domnului Iisus Hristos a rămas aceeași, amin? El este împăratul dragostei. Spunea psalmistul, porți, predicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Sau dacă vreți, împăratul dragostei. Cine este acest împărat al slavei? Este Iisus Hristos. Este Mielul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, astăzi și în vecii vecilor. Amin?
Amin.
Ne întoarcem la noi. Dragostea asta noi o avem? Spunea Domnul Iisus la Isei, la ucenici și nouă în seara asta, că Petru, Ioan și ceilalți nu mai sunt cu noi. Știți prin ce vor cunoaște oamenii că suntem copiii Domnului, ucenici Domnului? Printr-un singur lucru. Care? Dacă ne vom iubi unii pe alții. Ce trist să cântăm de dragoste, să predicăm de dragoste și să nu avem. Doamne, iartă-ne în seara asta.
Amin.
Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Când cineva vine la tine să-ți facă rău, tu să-i faci bine. Și să fii gata să-l iubești. Nu-i mare lucru? Când Nero i-a prins pe creștini după ce a dat foc Romei și i-a acuzat, i-a băgat acolo să fie uciși de fiare. Li se aruncau tot felul de unelte de luptă. Pentru că romanii doreau spectacol, show. Se gândeau că bărbații, în mod special și tinerii, vor pune mâna pe furci, pe săbii și se vor lupta, se vor împotrivi cu acele fiare. Însă nu spune Biblia. Biblia amintește puțin în capitolul credinței, dar spune istoria. Știți cum mureau creștinii în vremea aceea? Se plecau pe genunchi, erau acolo zeci de mii de romani la Coloseum și strigau moarte creștinilor. Și mamei cu copiii mici în brațe îi țineau tații cu ceilalți mai mari. Cu toții își ridicau privirile către cer și cântau cântări de biruință și spuneau: Doamne, noi venim acasă la Tine. Știți ce nu puteau să înțeleagă oamenii aceia fără de Dumnezeu, oamenii aceia fără sentimente, fără milă? Cum de ei în fața morții pot ca să fie plini de atâtea liniște, de atâta siguranță, de dragoste și să cânte în felul ăsta pentru împăratul lor, pentru Dumnezeul lor? Pentru că oamenii aceia ca și noi aveau o nădejde vie, pentru că Hristos este viu în vecii vecilor. Amin? Și spunea Pavel, dacă ne-am pus nădejdea în lucrurile sau în lumea de acum, suntem cei mai nenorociți. Dar nădejdea noastră, așa am cântat în seara asta, e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Doamne, aș vrea ca puterea dragostei Tale să fie la crenz.
Amin.
Aș vrea ca să fie peste tot.
Amin.
Și bisericile să rămână împreună. Amin?
Amin?
Să nu mai fie ură, să nu mai fie dezbinări, ci să fie legătura asta dragostei, legătura asta desăvârșită. Amin?
Amin.
Asta, dacă se teme de ceva diavolul, se teme când într-o adunare dragoste.
Așa.
Pentru că el n-are loc să facă nicio fisură. Să rețineți asta bine toată viața noastră. Dacă se bucură diavolul de ceva, se bucură când se rupe relația într-un frate și un frate. Acolo strecoară el. Vine el și își începe lucrarea, că el e castor, e cârtiță și sapă și sapă și sapă. Dar câtă vreme e legătura asta dragostei desăvârșită, el n-are niciun câștig. Să n-aibă niciun câștig la voi. Amin? În casa voastră și în viața voastră. Că dragostea are putere. Și apoi închei cu ultimul gând. O mare putere noi găsim în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sau o sursă a puterii este Duhul Sfânt. Citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 6. Sunt ultimele cuvinte menționate de Domnul Iisus înainte de înălțare. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi ce? O putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Știți că puterea Duhului Sfânt este și puterea bisericii? Știți că biserica primară a schimbat fața lumii? Pentru că citim în fapt în capitolul 9, biserica primară se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, ce se întâmpla?
Se înmulțea.
De ce? Pentru că Duhul Sfânt are putere. De ce de multe ori noi nu ne mulțim? Pentru că nu experimentăm în totalitate această putere a Duhului Sfânt, să știți. Apostolul Pavel spunea: fiți plini de Duh. Unii se gândesc că dacă au primit, dacă au fost botezat cu Duhul Sfânt, ajunge, domnule, gata. O spus și cuvinte, l-am declarat botezat cu Duhul Sfânt și eu în dreptul unor am mari îndoieli. Pentru că un om care e botezat cu Duhul Sfânt, e puterea asta peste el, e un om transformat, schimbat. Asta se vede și în îmbrăcăminte, asta se vede și în vorbire, asta se vede și în trăire, asta se vede și în comportamentul de la adunare, adică pentru că Duhul Sfânt este o putere. Să știți asta. Că dacă nu rămâi cu cuvintele și viața ta nu se schimbă deloc, nu e nicio schimbare, după aceea, dăm voie să spun că mari semne de întrebare. Și dragii mei, vă mai spun ceva. Fără puterea asta Duhului Sfânt, noi nu vom putea să fim răpiți la cer. Credeți? Nu vom putea. Se apropie momentul ăsta iminent, îl așteptăm cu toții. Revenirea pe nori de slavă a Domnului Iisus Hristos. Nu mai dezvolt mult subiectul, că de Duhul Sfânt poate vorbi o oră sau mai mult. E o lucrare extrem de amplă și de vastă. Doar așa succint vă prezint câteva gânduri. Știți ce l-a răpit pe Ilie la cer? Ce l-a răpit la cer? Ce? Ce vi frică? Că unii spun carul, domnule, carul. Nu carul. În car s-a urcat. Dar a venit, s-a urcat. Carul acela a fost dus la cer de un vârtej de vânt. În Fapte 2, când a venit Duhul Sfânt făgăduința peste ucenici, s-a auzit ce? Un vâjâi de vânt. Un vâjâi de vânt. Știți că Duhul Sfânt ne va propulsa către cer? În ziua aceea răpirii, dacă nu l-ai, dă-mă jos, simplu, e simplu la Dumnezeu. Isaac Newton e cel care a descoperit legea gravitației și în ultima parte a vieții, când a cercetat el universul acesta, a înțeles că universul acesta are un creator. Dacă ceasul ăsta are o persoană care l-a făcut, care l-a creat, dacă o mașină, nu, care se cheamă Ford, a fost confecționată, construită de Henry Ford și așa mai departe, ei, înseamnă că și universul ăsta are un creator care se numește Dumnezeu. Că totul e pus într-o ordine perfectă pe orbită, dacă soarele s-ar muta un pic așa de la locul lui să se apropie de pământ, arde pământul, dacă se depătează un pic, îngheață pământul. Dar există o mână care îl ține acolo de mii de ani la locul lui, asta e cea mai puternică mână din univers, este mâna lui Dumnezeu, slavă lui în veci. Și-a luat Biblia, a pus mâna pe Biblie. Că Biblia are putere și a început să citească și ce l-a fascinat a fost ziua răpirii. Când cei care au adormit în Domnul vor învia primii din morminte și se vor înălța în zbor la cer să întâmpine pe Iisus și apoi cei ce vor fi în viață. Și a început să predice. Și în vremea lui, ca în vremea noastră, erau foarte mulți bagiocoritori și au spus, băi Isaac, băi Newton, ți-ai pierdut mințele la bătrânețe? Dar cum crezi tu că o să zburați la cer? Ce o să vă crească aripi ca la îngeri? Cum o să zburați voi la cer? Ce o să vă ducă la cer în ziua aceea? Nu-ți dai seama că asta este o înșelăciune? Și-o zis el, dați-mi timp de gândire, 2 săptămâni, și am răspunsul. Vă promit că am răspunsul. Și după 2 săptămâni, când au venit, Isaac Newton avea răspunsul. Erau peste 50, s-au adunat în curtea casei lui și-au zis, a ieșit așa cu o față luminoasă și a zis, oameni buni, stați liniștiți că astăzi vă arăt cum o să fie răpirea. A luat 10 bucățele de fier, de formă pătrată, și le-a pus așa jos, una lângă alta, așa, în linie. Și apoi peste ele a pus un strat de pământ. Și cei ce asistau își dau coate. Începeau să... Ce legătură are răpirea și cu ce vrea să facă el? Nu înțelege. Și după aceea a luat o bucată de magnet, cât Biblia mea. Și încet, așa, meticulos, la o anumită distanță a început să o treacă deasupra, așa ușor. Și de acolo, de sub țărână, pe rând, câte o bucată de fier, se scutura de pământ și cu o forță extraordinară, cu o viteză mare, se lipea de magnet. Prima bucată. Și a doua. Și a treia. Și când s-o lipit a 10, a zis Newton, vedeți, așa o să fie răpirea. Dar într-o bună zi, pe norii cerului, dintr-o parte în alta, nu o să treacă o bucată de magnet, va trece Fiul lui Dumnezeu, va trece Domnul Domnilor, va trece Biruitorul Iisus Hristos, însoțit de o oștire cerească. Și Duhul Sfânt, cei ce au în ei Duhul lui Dumnezeu, cei care au adormit în El, cei care au trăit pentru El, în momentele acelea, se vor ridica, vor fi propulsați. Puterea asta Duhului Sfânt îi va duce în sus, îi va duce în văzduh, ca să întâmpine pe Domnul lor. Asta e credința noastră, amin? Ești pregătit pentru momentul acesta? Vreau să te întreb, în seara asta ești plin de Duhul Sfânt? Doamne, în seara asta vrem cinzecimea în locul acesta, amin? Vrem Duhul Sfânt să fie peste adunare. Doamne, vrem putere, nu numai vorbe. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, oameni buni. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Hristos a avut putere și toți au întrebat, cu ce putere, de unde are El putere să facă toate lucrările astea? De unde a avut Iisus? Pentru că Iisus Hristos a trăit o viață de rugăciune. Pentru că Iisus Hristos este cuvântul, slăvit să fie numele Lui. Pentru că Iisus Hristos era credincios, a fost credincios lui Dumnezeu în toate și asta ne cere și nouă. Pentru că Iisus Hristos era plin de dragoste și dragostea Lui pe cruce l-a mântuit pe tăharul de lângă El. Dragostea lui Iisus Hristos mai mântuiește și în vremea asta. Pentru această lucrare spunem, trăiască numele Domnului Iisus. Și pentru că în El era Duhul lui Dumnezeu. Da, în El, în Iisus Hristos, era Duhul lui Dumnezeu. Ești plin de putere? Ai această putere? Doamne, ai milă de noi. Doamne, cercetează-ne și fă ca toată adunare să fie plină de putere. Să trăim prin putere, să umblăm, așa cum spunea Core, ferice de cei ce își pun tăria în Domnul, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Ei merg cum? Așa, obosiți, glăduiți, să știu, bătâni? Nu. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, ajută-ne să fim acolo, să biruim. Și am văzut unde este sursa de putere, care sunt sursele. De aceea vă spun la toți, spor la treabă. Domnul să ne ajute și să fim plini de putere, să biruim ca într-o zi, să fim acasă în cer, așa să ne ajute pe toți Domnul. Amin.